Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
22 жніўня сёння у народным календары Матвей непагодлівы. Таксама паразмаўляем пра расу ў беларускай міфалогіі, ды не толькі. Запрашаю. Большая частка работы поля, як правіла, да гэтага тэрміну была выканана. Падступалася восеньская прахалода. Пасля Матвея мужык на полі не патея. Матвей непагадь падпускае. Восеньскі дождж летні перабівае. Летні дождж з восеньскім спрачацца пачынае. Святога Матвея паслухай, ён скажа праўду ў вушы. Лічылася, што Матвей астудзіць лішнюю жару, калі яму памаліцца, і выведзе на чыстую ваду таго, хто спадзяецца на чужым хлебе пажывіцца. Якраз у гэты час пачыналі рыхтавацца да восеньскіх кірмашоў. Таму, перш чым гандляваць, што маеш са сваёй гаспадаркі, Матвею апосталу заказвалі набажэнства. На світанку і на заходзе кветкі, дрэвы, трава пакрываюцца дробнымі, крышталёва-чыстымі, пераліўнымі кропелькамі расы. У расе ад веку стагоддзяў людзі бачылі дабраславенне, якое неба дае зямлі. Паданні сербаў кажуць, што расу сеюць зоркі. Паданні ўкраінцаў, што яна спадае з багіні кахання. Іншыя славянскія народы верылі, што яе сеюць на зямлю русалкі. А антычныя грэкі, што яна з'яўляецца з місяцовых прамянёў альбо са слёз багіні ранішняга світанку Эос. Ірыда, божаство вясёлкі, звястунка багоў, апранута ў сукенку з зіготкай расы. Чароўны нябесны дарунак раса лічылася нектарам неўмерлых. У індыйскай міфалогіі адмысловае пітво эліксір неўмяручасці зваўся салодкай расой. Кітайскае дрэва салодкай расы, якое расце ў цэнтры міру, на гары Куньлун, таксама знак неўмяручасці. У Месаамерыцы тыя ж якасці прыпісвалі расе, якая з'яўлялася на святым кактусе. Брамай сладчайшай расы вобразна завуць буддыйскае вучэнне. У кабале раса – знак уваскрашэння. Мёртвыя адраджаюцца расой святла, якая выпарваецца з дрэва жыцця. З'яўляючыся на мяжы двух перыядаў святла і цемры, раса валодае магічнай сілай. Дзяўчаты мыліся ружовай расой, у якой адлюстроўвалася святло ранішняга світанку, каб здабыць прыгажосць ды здароўе. Лічылася, што раса захоўвае сілу ў заходзячага сонца, якое нараджаецца, і таму ў адмысловыя дні, напрыклад, у дзень святога Георгія, у балгарскай традыцыі, на ўзыходзе каталіся па траве, на якой выпала раса. Руская народная казка распавядае, як Дабрыню Мікіціча з дзяцінства прымушалі катацца па ранішняй расе. Ад гэтага ён стаў такім дужым, што з 6 гадоў мог вырываць з коранем дубы. Асабліва цудоўную гаючую і магічную сілу раса здабывае на русальным тыдні, на свята Івана Купалы, на свята расы, якое адзначалася ў паўночных краінах. У гэтыя дні русалка-расяніца насычае траву жыватворнай сілай, якая перадаецца жывёлам і людзям. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацэ. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традиции и мифология моей краины.